кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Кыргыз гидромет борбору билдирет. Бүгүн 3-сентябрда республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 26-31 дарежа ысыйт. Ош, Жалал аба, Чүй областарында 27-32 дарежа ысык. Нарында 20-25 дарежа жылуу. Талас ысык көл аймактарында 25-30 дарежа ысык болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңк Азаттыктын толкунундасыздар. Баш прокуратура мурдагы бийлик тушунда Улуттук банктын катыштыгы менен Азия Универсал банк аркылуу 3 миллиард сом уурдалганын билдирген. 1-май райондук соту бул кылмыш иш негизинде Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапаев, Азия Универсал банктын мурдагы ээси Михаил Надель баштаган бир катар адамдарга издөө салды. Кээ учугун Илим Жанузаков улайт.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул тапта тергөө амалдарынын натыйжасында 2009 жылдын декабрь айынан тарта 2010 жылдын апрель айына чейин Улуттук банктын катыштыгы менен Азия Универсал банк аркылуу 3 миллиард сом же болбосо 67 миллион АКШ долларына барабар акча уурдалган аныкталды. Маалыматка караганда мындай операция Орусиянын каржы рыногундагы баалуу кагаздарды сатып алуу аркылуу жасалган. Бул кылмыш боюнча Бишкек шаардык 1-май райондук соту АУБтун директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы Надель баштаган айрым жетекчилерине жана Улуттук банктын мурдагы төрагасы Марат Алапаев баштаган кээ бир жетекчилерине издөө жарыялады. Буга чейин убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Бакиевтердин үй бүлөсү ошол эле АУБ баштаган айрым банктар аркылуу 7-апрелдин алдында шашылыш түрдө 200 миллион доллардай каражатты чыгарып кеткенге үлгүрүшкөнүн айтышкан. Башкы прокурордун маалымат катчысы Кубанышбек Сабыровдун айтымында 3 миллиард сомго байланыштуу аталган кылмыш иши менен 7-апрелдин алдында чыгарылып кеткен каражаттар боюнча кылмыш иши эки башка. Ал эми аталган 3 миллионго байланыштуу кылмыш иши аяктап калды.
Бул кылмыш ишинин жүрүшүндө азыркы учурда 5 киши издөөгө берилип, аларга карата Бишкек шаарынын Первомай райондук соту тарабынан бөгөтпөө чарасы камакка алуу түрү тандалган. Булар Ачык акционердик коому Азия Универсал банктын директорлорунун кеңешинин төрагасы Надель Михаил, андан кийин Жабык акционердик коому Central Asia Stock Exchange деген президенти Акжолов, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мурдагы төрагасы Алапаев жана анын орун басары Бөкөнтаев бар. Ошондой эле бул жерде Азия Универсал банкынын директорлор кеңешинин мүчөсү Конокбаев 5 киши издөөдө. А калгандары бул жердегилери тергөөгө катышып, ушу көрсөтмөлөрдү берип жүрүшөт,
деди Кубанышбек Сабыров. 2005 жылы да бийлик алмашкан маалда өлкөнүн каржы рыногунда тынчсыздануулар пайда болуп, кийинки келген бийлик мурдагысынын үстүнөн кылмыш иштерин козгоп, башкы прокуратура өлкөдөн чыгарылып кеткен каражаттарды издөө максатында бир катар банктарды текшерген болчу. Анда жоголгон каражаттарды издегендердин башында Азимбек Бекназаров турган эле. Быйыл да бийлик алмашкан соң сот прокуратура тармагында ушул фигура көзөмөлдөп, мурдагы бийликке тиешеси бар делген банктар дүрбөлөңгө түшүп калышкан. Алардын эң башкысы Максим Бакиевтин эң жакын өнөктөштөрүнүн бири Михаил Наделге таандык Азия Универсал банкы болчу. АУБтун ээси Наделге кылмыш иши козголгонуна жана аталган банктын өз милдеттерин аткара албай калганына байланыштуу Улуттук банкага консервация режимин киргизген болчу. Банктын бардык ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө максатын көздөгөн консервация режиминен кийин Улуттук банк кыйын абалда калган АУБту куткаруу планын көтөрүп чыккан. Бирок Бишкек шаардык райондор аралык соту бул планды колдобогон чечим чыгарып, АУБ дале ара жолдо турат. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчы Турсунбек Акын 15 июнда базар коргондогу тополоң учурунда кармалган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча сот адилет чечим чыгарарына ишенбей тургандыгын билдирди. Ал Азаттыкка берген маегинде укук коргоочунун баш коргоочу арасын өзгөртүү боюнча эл аралык уюмдардын кайрылууларына кыргыз өкмөтүнүн кош көңүл болушу мына ушундай ойго түртүп жатканын белгиледи. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурган.
Азинян Аскаровду башкаруу чарасын мурда эле өзгөртүш керек болсо. Бул мыйзамга туура келбейт. Биз мен акыйкат чыгатары мага дагы президент Отунбаева кайрылып ушул боюнча өзүмдүн пикиримди айтты деп. Мен атайын группа түзүп, ошо группа Жалал Абадка чейин, Ошко чейин барып, Азинян Аскаров өзү менен атайын ЭБСде кирип жолугушуп, атайын камалган жерде. Анын аялынын бир тууганы менен да жолугушуп, анан мен өзүм телефон менен сүйлөшүп, бүт изилдедик. Бул жерде Азинян Аскаровго коюлган күнөөлөр негизсиз деп эсептейбиз. Бул жагынан прокуратура МВДлар туура эмес аракеттерди көрүшкөн, аны бошотуш керек. Азыр башкаруу чарасын өзгөртүп туруш керек срочный. Ошол боюнча мен жогорку сотко атайын ходатайство бергенмин башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча. Бирок тилекке каршы менин ходатайством жоопсуз калды, аткарылган жок. Аны кармап жатканын өзү биздин Кыргызстанга жакшы аброй алып келбейт. Ошондой менен көзкарашым.
Түштүктөгү акыркы окуялардан кийин ошол кармалган укук коргоочулар туурасында кандай маалыматыңыз бар?
Мен ойлойм, укук коргоочулардын кээси ошол эми Азимжан Аскаров жана башкаларды кармаганда аларды бир ошол өзбектерге жардам берди же башка кылды же ошо элге каршы иштеди деген сыяктуу же жол тосуп деген сыяктуу провокация кылды деп кармап атат. Булар туура эмес деп эсептейм, анткени укук коргоо органдарынын туура эмес аракеттеринен кармалып атат Азимжан Аскаров. Азимжан Аскаров өзү менен сүйлөштүм, бирок мен дагы кайрылып кайрылдым башкача өзгөрдү, бирок бизде коркунуч бар. Азимжан Аскаров чыгарып менен качып кетүү коркунучу бар да, ал Өзбекстанга өтүп кете турган коркунучу бар.
Сиз айтып атасыз жана башка укук коргоочулар деп, кимдер туурасында айтып жатасыз?
Эми андан башка да өзбек улутунда укук коргоочулар кармалып атпайбы, кармалып кайра чыгып атпайбы? Мисалы анын баардыгынын аттары айтылбайт да. Эми мен айта албайм баарын, азыр алардын кээси айтыштын деле кереги жок деп атат. Мисалы үчүн кээси кармап кайра жиберип атат, задержание кылып кээсин коркутуп атат. Ушундай фактылар бар, бирок алар мисалы Азимжан Аскаров сыяктуу камалып же эметип эметкен жок, туурабы? Анан ошонун баардыгын эле укук коргоо органдары кээ бирөөнү охотага өтүп алып атат. Бул да туура эмес деп эсептейм. Бирок кээ бир укук коргоочулар, конечно, тилекке каршы, вот ошонун ичинде Азимжан да бар, ошонун ичинде мен айтып атпайбы, башка жана соттошом дегендер да бар мени менен. Ошол Human Rights Watch уюмдары, башка уюмдар только кыргыздардын эмес, именно өзбектердин гана талабы, ошолордун кызыкчылыгын колдогон маалыматтарды берген да. Ошонун ичинде Азимжан дагы ошондой маалыматты берген да. Ал эми ал үчүн маалыматты берген сөз эркиндиги деген бар да, эркиндикте сөздери, ал үчүн камаштын эч кандай кереги жок да. Бирок Азимжанда бир жактуу маалыматты берген учурлар болгон, биз ошондой негиз бар бизде.
Азыр Азимжан Аскаровго байланыштуу сот жараянда жүрүп жатат. Негизи эле ушул сот процесси ачык, адилет болот, адилет чечим чыгат деп ишенесизби өзүңүз?
Ишене албайм, мен ишене албайм.
Эмне себептен?
Ишене албайм, анткени укук коргоо органдарда аны бир жактуу камап, анан мамлекетте уятка калтырып атат. Анткени көптөгөн Human Rights Watch уюмдары, ОБСЕ, ООНдон бүт кайрылышты, что Азимжан Аскаровдун башкаруу чарасын өзгөртүп атат. Бирок биздин Генеральная прокуратура, башка жетекчилик, временный правительственный мүчөлөрү ага карарып калышты да. Бул туура эмес деп эсептейм.
Акыйкатчы Турсунбек Акун менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда барымтадагы кыргыз чек арачыларды кайтарып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары Чолпонбек Турусбеков азаттыкка муну өзү тастыктады. АКШ Израиль менен Палестин макулдашууга жетерине ишенет. 2 жылдык тыныгуудан кийин Израиль Палестин лидерлери алгачкы бетме-бет сүйлөшүү үстөлүнө Вашингтондо отурушту. Өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту 6 сентябрда уланталат. Ага 15 июнда Базар коргондогу тополоң учурунда массалык башаламандыкты уюштуруп улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козгогон деген негизде айыптар коюлууда. Дүйшөмбүдөгү абактан качкан топ кылмышкерлердин башчысы кармалды. Ибрахим Насреддинов абактан качууну уюштургандардын башчысы экени расмий маалымдалган. Ал буган чейин америкалыктардын Гуантанамо абагында бир нече жыл отуруп чыккан. Парламенттик шайлоого карата үгүт иштери 10 сентябрдан башталат. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бейшембиде Азербайжанга 2 күндүк расмий сапарга барды. Казак оппозициялык партиялары президент Назарбаевге импичмент жарыялаган референдум өткөрүү демилгесин көтөрүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан 2010 деген аталыш менен апрель-июнь окуяларына арналган көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Эл аралык окуялар менен баштасак. Бейшембиде Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы жана 3 орун басары кызматтарынан алынды. Көпчүлүк муну жакында 25 коркунучтуу кылмышкердин түрмөдөн качышы менен байланыштырууда. Түрмөдөн качкандардын арасында президент Рахмондун көп жылдан берки каршылаштары да бар. Кылмышкерлердин азырынча бирөө гана кармалды. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тажикстан коопсуздук кызматын 99 жылдан бери жетектеп келген Хайриддин Абдурахимовду дипломат Саймуддин Ятимов алмаштырды. Ал 3 айдай мурун эле Брюссельдеги элчи болуп дайындалган. Ага чейин болсо 5 жыл коопсуздук комитетинин төрага орун басары болуп иштеген. Президенттин жарлыгында Абдурахимов өз каалоосу менен арыз жазды деп айтылганы менен коомчулукта анын кызматтан кетиши 25 туткундун комитеттин катуу кайтарылган СИЗОсунан качышы менен байланыштырылууда. Андай ойду Тажик президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр борборунун директору орун басары Сайфуло Сафаров да карманат.
Агер дар хар идора эки, масалан, дар сати поёни, окейроидият, хатман...
Кандай болбосун төмөнкү структураларда болгон окуялар үчүн жетекчилик жооп берет. 25 кылмышкердин качышы үчүн жооптуу адамдар кызматынан кетирилгенинен күмөн жок. Муну мен гана эмес, башкалар да айтып жатышат. Ооба, Ятимов да мурда төрөгөн орун басары болуп иштеген. Бирок ал окуя үчүн комитеттин баардык кызматкерлерин күнөөлөгөнгө болбойт.
Масалан, самый комитет амнезия жаблатыр ормондан италанып, барой гурактаним абусон гылангот.
22 августта баш калаанын борборунда орун алган абактан качып чыккан 25 айыпкердин көбү азаттыкта жүрөт. 2 сентябрда Душанбенин жанындагы кыштактардын биринде жүргүзүлгөн операция маалында Ибрагим Насриддинов кармалганы кабарланды. Аны Тажикстанга АКШнын Гуантанамо Бэйдеги түрмөсүнөн өткөрүп беришкен. Түркмөнстан ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммад Жон Назриев азаттыкка буларды айтты.
Яки аз жинааткорони махсусан хафнок ташкил кунанды фиров.
Тажикстандын Хатлон облусунун Жалалидин Руми районунда 1974 жылы туулган өтө кооптуу кылмышкер Иброхим Насриддинов колго түшүрүлдү. Ал улуттук коопсуздук комитетинин кармоочу жайынан качуунун уюштуруучусу болгон. Анын жанынан тапанча жана граната табылган.
Назриевдин растоосунда кылмышкер кармалган кыштакка 200 тартип коргоочу жиберилип, алар үйлөрдү тинтишүүдө. Ошол айылда түрмөдөн качкан дагы бир айыпкер жашырынып жүрөт деген божомолдор бар. Кооптуу кылмышкерлердин качышынан кийин коопсуздук комитети туш-туштан катуу сынга кабылды. Юстиция министрлигинин абактар башкармалыгынын маалымат өкүлү Парвина Ализода азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда белгилегендей, окуянын айрым жагдайлары бүдөмүк бойдон калууда. Ал түнү 90 кишини эмне үчүн 3 эле күзөтчү кайтарган? Насриддинов камералардын ачкычтарына кантип ээ болгон? Ал эмне үчүн калган айыпкерлер менен түнөгөн эмес? Ушул өңдү көптөгөн суроолорго жооп алына элек. Көз карандысыз аналитик Хуршет Атабулло болсо коопсуздук кызматынын жетекчилерин алмаштырууда саясий күрөштүн белгилери жок эмес деген ойдо.
Балким бул жерде иш жүзүндө жеке адамдардын да күч структураларынын да ортосундагы күрөшкө күбө боло атабыз. Бирок ачык айтылбаган нерселер көп. Күч органдары сырларынын баарын ачып коюшпайт да. Убакыт өткөндө гана баардыгы айкын болобур.
Түрмөдөн качып чыккандардын арасында бир кездери чукул кырдаалдар министри болуп иштеген маркум Мирзо Зиёевдин жакындары бар. Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышы бар делинген Зиёев былтыр табышмактуу жагдайда Тавилдарияда өлгөн. Анын өлүмүнөн кийин 2 баласы, 1 тууганы жана дагы бир агалары узак мөөнөттөргө соттолушкан. Коопсуздук органдары болсо кылмышкерлерди издеп кармоо ишине залакка тийиши мүмкүн деген жүйө менен 22 августта болгон окуянын айрым жагдайларын комментариялоодон баш тартышууда.
Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигиндеги өзгөрүүлөр боюнча Айнура Жекше кызы баяндады. Эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев ушул күндөрү Азербайжанда расмий сапар менен жүрөт. Анын алкагында эки өлкөнүн чек арасын аныктаган келишимге жана Самур дарыясындагы сууну бирге пайдалануу боюнча макулдашууларга кол коюлат деп күтүлүүдө. Бирок бул визит учурунда орус президенти соңку кездери кайра көтөрүлө баштаган Тоолук Карабах проблемасы боюнча да тараптарга билдирүү жасашы мүмкүн. Байкоочулар муну расмий Москванын Түштүк Кавказдагы таасиринин артышы жана Кремлдин узак мөөнөттүү максаттары менен байланыштырат. Төрөкул Доров кабарлайт.
1 сентябрда Азербайжанда дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттик желек деп атап жатышкан байрактын ачылышы болду. Узундугу 70, туурасы 35 метрге жеткен байрактын салмагы 350 килограммды түзөт. Курулушуна 32 миллион доллар сарпталган улуттук желек деп аталган жаңы аянтта президент Илхам Алиев сүйлөп, Уағы келгенде жашыл, қызыл, көк түсті әзірі байрағы бүтіндөй Азербайджанның үстінен қалқы үшін тілей тұрғанын айтты. Бүтін Азербайджан деп ал жаңжалды толы қарауақты да қошқындай болды.
Біздің байрағымыз біздің жанымыздыр. Біздің байрағымыз
біздің байрақ. Бұл біздің намысымыз жана жан дүйнөбіз. Ал Қарабақтың, Хан кендінің жана Шушаның үстінен қалқы ұшат. Біз барбыз ошол күнге жетіш үшін жанымызды аябай іштешіміз керек. Жана іштеп жатабыз. Жашасын Азербайджан.
Жашасын Азербайджан.
Мына ушундай аябай күчтүү патриоттук маанай өкүм сүрүп турган Түштүк Кавказдагы үч өлкөнүн ичинде эң эле кубаттуусу деген бул мамлекетке бейшембиде Орус президенти Дмитрий Медведев барды. Анын эки күндүк сапары келишимдерге кол коюп, бири-биринин даалысын таптап, колун кысмай менен эле бүтүп калбайт деп күтүлүүдө. Формалдуу түрдө тараптар чек ара жана суу колдонуу боюнча сүйлөшөөр айтылган. Ошентсе да, бул ирет Орус мамлекетинин региондогу таасири, энергетикадагы кызматташтыкта сөзсүз талкууланат дешет аналитиктер. Баштап бул сапар сентябрда өтөөр айтылган эле, бирок Кремлдин өтүнүчү менен ал тездетилди. Бул жолугушуудан кийин Ильхам Алиев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына катышыш үчүн жана америкалык жетекчилик менен жолугуш үчүн АКШга жөнөп кетет. Бакудагы саясий аналитик Расим Мусабеков Азаттыктын Азери редакциясына Медведевдин азыркы расмий сапары өзгөчө маанилүү мезгилде болуп атканын белгиледи.
Медведевдин визити сентябрдын акырында болмалы эле.
Медведевдин сапарын Азербайджан азыр батышка өтө эле жакындап кетпеши үчүн жасалган алдын алуу аракети десек болот. Азыр Орусия Азербайджанды өзүнө имерип алыш үчүн айрым вадаларды айтып, кээбир проблемаларын чечип бериши деле мүмкүн. Бирок менимче Азербайджан баары бир Орусиянын таасири астында калбайт.
Ал афсус тахлыксызлык маселелерде.
Деп ойлойт бакулук аналитик Мусабеков. Баку бул визиттен балким Армения менен Тоолуу Карабах боюнча араздашууларында колдоо күтүшү мүмкүн. Азербайджан менен Армения Азери аймагындагы калкынын басымдуу бөлүгүн армяндар түзгөн Тоолуу Карабах боюнча азырга чейин мунасабат табыш элек. Эки өлкө аймакты талашып 6 жыл согушту. Ок атышуулар 1994 жылы токтотулганына карабай, азырга чейин Тоолуу Карабахтын статусу боюнча маселеге чекит коюла элек. Аймакта эки тараптын ортосунда майда чатактар азырга чейин деле мезгил-мезгил менен кайталанып турат. Орусия болсо Арменияны бул региондогу өзүнүн жакын өнөктөшү катары көрөт. Бакууга келгенге чейин бир нече күн мурда Медведев армян президенти Серж Саркисян менен Армениядагы орус аскерий базасын дагы көбүрөөк мезгилге калтырган келишимге жетишти. Армениянын коопсуздугун коргоого сөз берди. Бул албетте айрым учурда Тоолуу Карабахты Армениядан күч менен болсо да тартып алаарын эскерткен расмий Бакууга жаккан жок. Ошон үчүн Азербайджандагы расмий жетекчилер Кремлдин саясатындагы акыйкатсыздык тууралуу сүйлөй башташкан. Мына ушул камтамачылыктарга Медведевдин бул жолку сапарына канчалык жооп болору да белгисиз. Төрөкулдоров, Азаттык.
Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Июндагы массалык башаламандыкта Ош шаарындагы 362 ишкана катуу жапа чеккен. Анын 120га чакыны өрттөлүп, таланып тонолгон. Жалпы чыгым азырынча 412 миллион сомго бааланууда. Тилекке каршы борбордук бийлик жабыркаган ишкерлердин ал жайын али сураштыра элек. Бул туурасында экономиканы өнүктүрүү жана тескөө министр менен ишкерлердин Ош шаарындагы жолугушуусунда да сөз болду. Өкмөттүн өкүлү жергиликтүү бизнесмендерди колдоого мамлекеттин чама чаркы жоктугун, ал эми насыя маселесин мындан аркы жаңыдан уюшулган өнүктүрүү банк чечерин, алдагы парламенттик шайлоодон кийин ишке кирээрин билдирди. Бул көйгөйдүн чоо жайын Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев иликтейт.
Ош шаардык бийлигинин маалымдашынча, июндагы массалык башаламандык мезгилинде Түштүк Баш калаасында 362 ишкана талкаланган. Анын ичинен 120 чакчысы өрттөлүп жана таланып тонолгон. Атайын комиссиянын эсебинде жалпы чыгым азырынча 412 миллион сом деп айтылууда. Убактылуу өкмөттүн эки ай мурдагы номер 77 декретине ылайык чоң программа жарыяланып, анда жаңжалдан жабыркаган ишкерлерди 3 жылга чейин салыктын түрлөрүнөн бошотуу жана алардын тарткан зыяндарын мамлекет казынасынан төлөө милдеттери камтылган. Бирок ушул тапшырманын эмдичи аткарбай жатышы экономиканы өнүктүрүү министри Эмил Үмүтәлиев менен Ош шаарынын мүстөмири Алымжан Байгазаковду каймайтыштырды.
Программага киргенден деп жазылып калган да. А программага кирген кимдер ким болот. Ошону эч ким эмес аткарып алыптыр. Эми биз мындай кылабыз. Ким тизмени түзөт, ошонун үстүндө тез арада иштейт. Биз убакытты өткөзүп атабыз. Биз уялып атабыз.
Деди экономиканы өнүктүрүү министри Эмиль Үмүтәлиев. Жооп иретинде сүйлөгөн Ош шаарынын мэри Алымжан Байгадаков буларга токтолду.
Биз программаны бул аткарганбыз. Жергиликтүү бийлик тарабынан да комиссияны түзүп 90% ишеттик деп аныкталган. 7-8 жолу кат жөнөттүк. Бир дагы жооп жок. Кечээ МЧСнин министри менен да айттым. Сен ошол комиссиянын немеси болуп туруп имуществону тактадык. Дальше десек, дальше мен тияка айттым, кат жөнөттүм деп. Бул программаны кантип аткарышты дальше ошол жерден токтолду. Биз иштеп атабыз, биз отурган жокпуз бул жерде.
Ошентти Алымжан Байгадаков. Андан ары өз сөзүндө өкмөт мүчөсү Эмиль Үмүтәлиев номер 77-нчи декреттин аткарылбай калышына борбордукта шаардыкта бийлик бирдей айыптуу экендигин белгилеп, мындан ары бул маселенин үстүндө ийиндеше иштешүү милдети тургандыгын эскертти. Бул арада жабыркандар тизмесине илинген оштук ишкерлер айтышынча, декрет күчүнө киргенине карабастан салыктын баардык түрлөрүн кадимкидей төлөттүрүп, өкмөт алардын талабын талашпай келаткандыгы күмөндү ойлорду жаратууда. Мисалы, Кудайберди Арипов жетектеген Артур ишканасы Ошок уясында кыйыр мүнөздө зыянга учураган. Ошентсе да бул жөнүндө сураган бийлик жок. Тескерисинче, мекемеге мурдагыдай эле план тагып, аткарууга мажбурлашууда.
Асимейшн организациялардан менде бир эки өкүлдү. Биз аларга баягы ремонт абардына беребиз, ошолорду ремонттоп бизге береби. Алар адырмага айтып атат, биз күйүп кеттик. Биз аларга предоплата дагы жасаганбыз. Биз да пострадавший болуп атабыз да. Бул жерде конкретин жазылып атат. Күйүп кеткендерге уюмустан жоготкондорго деп. Азыр биз ишин как воздух.
Ош жергесиндеги чападан жалгыз арак саботу кийинчерээк акка жаткан жоопкерчилиги чектелген коомдун күлү да жайдагы тополоң мезгилинде көккө сапырылган.
Азыркы күндө 100 ашык адам жумушсуз калды да. Эми кайрадан калыптандырып түздөп ишке салыш үчүн жок дегенде $1 млн эсебине кириктирилет да. Ошол өзүбүз донор тапканбыз, кытайлардан болчу сүйлөшүлгөн. Анан кытайлар айтып атышпайбы, эми сен мамлекет ишкана болгонуңдан кийин сен менен буга дере же иштешпегенибизден кийин гарантия берип айта албайт экен. Эгерде азыр ушул өкмөт кепилдик бериле турган болсо, сен канча сурасаң биз бергенге даярбыз деп атышат да.
Деди Акказ арак саботунун башчысы Урматбек Эргешов. Анын ырасташынча ишкана жыл сайын мамлекет казынасына 35-40 млн сом салык төлөп турчу экен. Анткени менен бизнес чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрү алардын кыйраган ишкана мекемелери мэриянын атайын комиссиясынын көңүл сыртында калгандыгын, аларды кошкондо чыгымдардын көлөмү дагы өсөрүн ачыкташты.
Дааманана 15 черемушка кафе Назарбай деген ичте пырт пырт эдемиз талкаланып ичинде эчтеңе калган жок. Бир тарелке бир кашык ам калган жок. Хамы ылып жөңөрүп алып кеткен. Ким полиция тошурду, мародерсок эле заниматься кылат деди. Эч ким келип арыздар турат, текшерген жок. Комиссия создап атканын бир көрүп алып коюшкан жок да.
Деди жеке ишкер Ибрагим Хайтиев. Өз кезегинде экономиканы өнүктүрүү министри Эмиль Үмүтәлиев жергиликтүү бизнесмендерди колдоого мамлекеттин чама чаркы жоктугун, ал эми кредит маселесин мындан ары жаңыдан уюштурулган өнүктүрүү банкы чечээрин ал дагы күздөгү парламенттик шайлоодон кийин ишке киришээрин билдирди.
Биз толук убада бербейбиз, жыт тапчытык. Тиги иштеткен деле убада берген эмес, аны бирок ишти аткара берем да.
Деди өкмөттүн мүчөсү Эмиль Үмүтәлиев. Ошондой учурда жергиликтүү талдоочулар инвесторлордун чөнтөгүнөн эмес, ички мүмкүнчүлүктөрүн эсебинен бүлүнгөндү толуктап, кыйраганды тикелөөгө болорун айтышууда. Ошого улай борбордук бийлик бул өңүттө чукул чараларды көрбөсө, Ош шаары жакын арада экономикалык кризиске кабылаарын да эскертишүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Урматтуу угармандар, биз таң Азаттыктын экинчи бөлүгүн ушун менен аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Азыр сиздердин назарыңыздарга таң Азаттыктын саат 7:00 берүүсүнүн биринчи бөлүмүн кайталап угузабыз. Мен сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 9:00 кайрадан жолугушам. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.